داستان به دیگری از یابته نیجه بود تشانف بیمالال جبراد تاشکنت تورب اسم بده تانشلار بار آیگو اکچم یا کی دیابته شنکه مه اسم بده تانشلار از بارم یا کی آیگو اکچم اسیز
ازم بده تانشلارم بولیب ayg'oqchi bo'lib agar shuncha gapirayotgan bo'lsam men hammani ayg'oqchi bo'lishini hammani ism bir tanishlar bo'lishini istardim chunki bizni qilayotgan ishlarimiz bizni gapirayotgan gaplarimiz menimcha biz faoliyatimizni kimligimizni ko'rsatadi albatta bu narsalarni o'ziga yarasha javoblari bor o'ziga yarasha javobi shundan iboratki mana masalan hali yoshim 40 ga yetmasdan turib mana yurak kasalligiga uchraganman qon bosim doim baland yuradi mana o'xtam aka pragalarga borganimizda boshqada o'zingiz bilan gaplashganmiz ko'rishganmiz va boshqa do'stlarimiz ham yaqindan bilishadi lekin ko'pchilik tinglovchilar ko'pchilik o'zbek xalqi man o'zi qo'rquvda yashaydigan odamlar shunaqangi bir haligi telba teskari fikrlaydigan bo'lib qoldi kimdir masalan dadil chiqish qilsa yo kimdir alik qiladigan bo'lsa uni go'yoki tanishlari bor go'yoki nimalari bor degan narsa shuning uchun man hech kimni oldida o'zimni oqlamoqchi emasman yoki hech kimga savol bermoqchi emasman meni bo'lganim uchun
qo'rqmaslikka kuchni qayerdan olasiz chunki har kuni masalan o'nlab xabarlar keladi ozodlikka mutlaqo hammasida faqat meni ismimni aytmang deyishadida yoki biron bir idora bilan bog'lanadigan bo'lsak yarim soat bir soat u kishini avrab ismini aytmaslikka va'dalar berganimizdan keyin yana ikki og'iz bir narsa deyishi mumkin bo'lmasa yo'q
endi u agar kimdir qo'rqmay aytyapti deb o'ylayotgan bo'lsa albatta o'ktam aka men bundan qo'rqsamman lekin har safar ozodbek bilan gaplashganda ayniqsa siz bilan gaplashganda achib qo'rqaman xavotir olaman boshqa lekin har holda o'sha xalqaro tashkilotlarga bir oyog'imiz o'sha yoqda mana hoziran bir elchixonadan chiqib kelyapman boshqa shular qanaqadir ma'naviy darajada bir odamga nima bo'ladi masalan boshqa bir javobgarlik yoki bir shunday narsalar ketib qolgan paytda albatta ba'zan chekinishga ham to'g'ri keladi mana masalan hozir ochiqcha savol beryapsiz men ochiqcha mana javob beryapman xuddi shunday demokratiya bu o'sha kurash yo'li demokratiya bu qanaqadir odam haligi nima deydi bizlar haligi fanatiklardan boshqa nimalardan farqli tomonimiz haligi xavf tug'ilgan paytda o'zimizni ozroq panaga olish va o'zimizni muhofazamiz bilan shug'ullanish o'zimizni ehtiyot qilish lekin albatta haqiqatni aytish mavridi kelgan paytda haqiqatni aytish imkoni kelgan paytda qo'limizga mikrofon tushgan paytda albatta menimcha gapirishimiz kerak albatta endi hamma narsani nimasi bor intihosi bor hamma narsani qanaqadir bir javobgarligi hamma narsani bir oxir poyoni bor men o'zimni o'sha javobgarligim o'zimni bir qanaqadir taqdirimni bir yaxshilik bilan tugashini xohlardim chunki mani atrofimda kundan kunga haligi nima deydi fuqaro jamiyatini vakillarini safi qisqarib boryapti mana yaqinda o'rtog'im do'stim bo'lgan mana o'ktamni mana qamab qo'yishdi qanaqadir shunaqangi bir haligi provokatsiyalarga asos bo'ladigan yoki javobgarlikka asos bo'ladigan yoki ozgina bir shubhali xatti harakatlarga asos bo'ladigan harakatlarni qilmaslikka harakat qilamiz va doim o'sha tinglovchi nima uchun qo'rqmaydi deyayotgan bo'lsa albatta uning uchun qo'rqaman lekin bitta sirni ochishim kerak qo'rqaman doim qo'rqaman qo'rqib yashayman lekin albatta haligi xarakter odam fe'l atvori baribir shunaqa masalan aytsam o'ldirilar aytmasam o'lam degan bir nima boru xuddi shunday gapirmaslikni iloji yo'q chunki fe'lim shunaqa fe'lim baribir gapiraveraman masalan qanchalik boshimga tosh tegsa ham qanchalik bir xavf tug'ilsa ham boshqa bo'lsa ham gapiraveraman
qo'rqaverasiz ham gapiraverasiz ham xo'p
yo'q qo'rqaman qo'rqaman masalan qo'rqmayman deyish nimasi yo'q o'ktam aka unaqangi qo'rqmayman degan narsa yo'q chunki qo'rqaman haqiqatdan chunki qo'rqmasdan ham bo'lmaydi chunki sog'lom ruhan sog'lom bo'lgan odam albatta o'zbekistonga o'xshagan sharoitlarda qo'rqadi.